juma mavizalari.
Allohning go'zal ismi. Assalomni keng yoyinglar.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Robbil alamin. Va salatu va salamu ala man ba'athahullohu rahmatan lil alamin. Allohumma salli ala Muhammad va ali Muhammad va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugun hijriy 1430-yilning 21-chi Robiul Soni kunidagi juma mavizamizning mavzusi salomlashish va uning odoblari borasida bo'ladi. Salomlashish dinimizning eng katta shiori, uning obro'yi, uning sha'ni. Salomlashish iborasi Allohning assalom ismi bilan qo'llanishligi mashhur bo'ldi. Allohning ismlaridan biri assalom deb nomlanadi. Assalom ismi hamma tinchlikni, yaxshilikni o'ziga qamrab olgani uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shariatlarida, nafaqat u zotning shariatlarida, balki butun payg'ambarlar, jumladan Hazrati Odam alayhissalomning shariatlaridan boshlab salomlashish iborasi aynan mana shu ism, Allohning ismi bilan qo'llaniladigan bo'lgan. Assalom o'zi tinchlik ma'nosida. Bu haqda Anwar Shoh Kashmiri o'zlarini Sahih al-Buxoriyga qilgan sharhlari Fayzul Bori degan kitoblarida aytadilarki, ma'nahu as-salama. Assalom, salomlashishning umuman ma'nosi salomatlik, tinchlik, xotirjamlik so'rashdir. Fa ka'anna al-musallim يخبر المسلم عليه انه سالم منه وان والا خوف عليه منه. Buni ma'nosi xuddi salom beruvchi salom beriluvchiga nisbatan o'zidan faqat tinchlik, yaxshilik bo'lishini, yomonlik, xavf xatar yo'qligini xabar berishiga aytiladi deb ma'no berganlar. Umuman assalomu alaykum yoki buning kengaytirilgan jumlalarining ma'nosi shu: kimga salom beradigan bo'lsangiz, sizdan unga nisbatan xatar yetmasligi, yomonlik yetmasligi, faqat tinchlik, yaxshilik yetishligini xabarni beruvchi bo'lasiz. Salomga alik oluvchining ham xuddi shu ismlar bilan va alaykumussalom, Allohning assalom ismi bilan qaytarilishligi ham mendan ham senga hech qanday xatar yo'q, zarar yo'q, faqat yaxshilik bo'ladi degan ma'no yotadi. E'tibor qiladigan bo'lsak, dinimiz xuddi mana shu kalimalarni odamlar orasiga yoyish, fash afshu salama deganlar payg'ambar alayhisalotu vasallam yoyishlikni buyurganlar. Bundagi ko'zlangan foyda, manfaat, maqsad salomlashuvchilar o'rtasida muhabbatni joriy qilish. Chunki har bir zamonda zolimlar bo'lgan, odamlarga o'zining yomonligi yoki zulmi bilan yomonlik yetkazuvchilar bo'lgan, doimo begona bir odamni yo tanimagan bir odamni yo tashqari xorijiy bir odamni ko'rganda undan bu yaxshi odammi, yomon odammi degan shubha tug'ilgan. Mana shu shubhani, yomonlikni yo'qotish uchun musulmonlarda shior bo'ldi: ko'rishilganda, duch kelinganda salomlashish iborasi. Bu alohida shar'iy hukmlar bo'yicha salom berish sunnat deb nomlandi, alik olish esa farz, farzi kifoya deb nomlandi. Dinimiz odamlar yo'liqqanlarda o'zaro bir-birovlariga tinchlik tilashlikni sunnat va farz darajasiga ko'tarishlik bilan xalqparvar, tinchlikparvar, jamiyatparvar din ekanligini ko'rsatib turibdi. Mana hozir hammamiz shohidi bo'layapmizki, tinchlik tilash, salomatlik tilash, xotirjamlik tilash, yaxshilik tilash tilovchi tomonidan sunnat bo'layapti, unga javob qaytarish tomonidan farz deb nomlanyapti. Ya'ni odamlarga yaxshilik tilash bugungi asrda, bu mana shu asr endi madaniyat tariqasida muomalaga kiritayotgan bir vaqtda, dinlar, samoviy dinlar, haq dinlar har doim bu narsani shior sifatida ko'tarib kelgan. Demak, salom berish sunnat ekan, unga alik olish farz bo'ladi. Salom berishni eng mashhur va ma'sur matni assalomu alaykum, birinchisi assalomu alaykum, sizlarga salomatlik bo'lsin deganda javob va alaykumussalom va rahmatulloh ziyoda qilinadi. Sizga ham Allohning salomi va rahmati bo'lsin desa, yoki assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom bersa, va alaykumussalom va rahmatullohi va barakotuhu deb javob berishlik joriy bo'lgan. Undan oshib ketmaydi. Bir xillar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu va kofiya va afiya va g'odira va hoiya deb ketgan hollari ko'p uchraydi. Hozir ham shunaqa salom beradiganlar bor. Yakkam dukkam bo'lsa ham uchraydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu val kofiya val afiya, yaxshilik bo'lsin, kofi bo'lsin deb qo'shib ketishadi. Lekin sahobalar mashhurlari Hazrat Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma, Hazrat Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhuma kabi sahobalar bu kabi qiliqlardan haddan oshishdan qaytarganlar. Bir kuni Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumoga bir kishi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu val hoibot val g'oibot deb qo'shib salom berganda va alayka alf deb qo'yibdilar. Sal jahllari chiqib, senga ming marta salom deb o'sha gapdan norozi bo'lib qo'yibdilar. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumoga shu kabi shu tariqa salom berilganda esa barakotuhdan keyin oshib ketilmaydi degan ekanlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotdan keyin oshirma. Mana shu joyda to'xta degan ekanlar. Chunki aynan mana shu salom berish lafzlari hammasi mukammal ravishda kimga salom berish, qanday odam qanday odamga salom berish, qanday salom berish, qanday javob qaytarish, kimga salom bersa bo'ladi, kimga salom berib bo'lmaydi, qanday holatda salom berish sunnat yoki qanday holatda salom berish makruh, hammasi chiroyli, go'zal axloqlik, axloqi hamidaga ega bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning o'zi go'zal qilib tarbiya qilgan zot Muhammad sallallohu alayhi vasallamning o'zlaridan hammasi bizga yetkazib berilgan. U zotning hadislarida aynan salom berish, ko'rishish, quchoqlashib ko'rishish, marhabo qilish ishlarining hammasi batafsil hadislardan yoritilgan. Salom berishday keng va yetarli mukammal qilib yoritilgan mavzular orasida salomlashish mavzusi birinchi o'rinda turadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu masalani kengroq yoritib berganlari, chunki musulmon odamning hayoti bor ekan, bu narsa bor. U kishini butun payg'ambarlik umrlari davomida bu narsa har kuni necha martalab takrorlangan. Shuning uchun eng ko'p yoritilgan mavzulardan bittasi salomlashish mavzusi bo'ladi. Biz aynan salomlashishning tarixiga e'tiborimizni qaratamiz. Vatandoshimiz Imom Buxoriy va o'kishining shogirdlari eng katta muhaddislardan Imom Muslimlar payg'ambar alayhisalatu vasallamdan rivoyat qiladilar ushbu hadisni. U zot aytadilarki, Xalaqallohu azza va jall Adama ala suratihi. Tuluhu 60 zira'an. Falamma khalaqahu qol: "Izhab fasallim ala ulaik nafarin min al-mala'ikati julus. Fastami' ma yujibunaka aw yuhayyunaka." فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل ما يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتلر الله تعالى آدم عليه السلام أس سورة دا يرد حديثنا bilish ilmi xuddi Qur'onni bilish ilmidek muhimligi yoki arab tilining o'zinigina bilishlik Qur'on va hadisni tushundi degani emasligini mana shu joydan ham bilib olsak bo'ladi. Hozir hadisda aytilyaptiki, Alloh subhanahu va taolo Hazrat Odamni o'z suratida yaratdi. Agar hadis ilmini bilmasak, odamni Alloh taolo o'zining suratida yaratdi. Allohning demak surati odamni suratida ekan deb a'udhu billah Allohga surat, shakl nisbat berib qo'yiladi. Lekin hadisning o'zini tushunish ilmi bor. O'sha hadis ilmini tushuntiruvchi muhaddislar tomonidan ushbu jumlalar quyidagicha tushuntiriladi. Odamni o'z suratda yaratishligi Allohni. Ya'ni Allohdagi o'zidagi sifatlar: tiriklik, biluvchi, eshituvchi, ko'ruvchi, so'zlashuvchi kabi sifatlarni ato etib yaratdi deb tushuniladi. Chunki odam biladi, eshitadi, ko'radi. Alloh eshitadi, ko'radi, lekin maxluqqa o'xshab eshitish uchun quloqqa, ko'rish uchun ko'zga, gapirish uchun til yoki og'izga muhtoj emas. Bila kayfiyat, kayfiyatsiz so'zlaydi, kayfiyatsiz ko'radi, kayfiyatsiz eshitadi. Odam kayfiyat bilan eshitadi. Mana shu sifatlar bilan yaratdi deb tushuntiriladi. Va bo'ylarini 60 gaz qilib yaratdi. Hazrat Odam alayhisalomning bo'ylari uzun bo'lganlarini zikr qilinyapti. Yaratib bo'lgach u kishiga, Hazrat Odamga aytdiki Alloh taolo: ana u o'tirgan bir nafar farishtalarning oldiga borginda salom bergin, so'ng ularning senga beradigan aligini yaxshilab eshitib olgin, chunki bu senga va sendan tarqaladigan zurriyotlaringga yo'llangan salom bo'ladi, dedi. Odam alayhissalom borib, assalomu alaykum, sizlarga salom, dedilar. Farishtalar, assalomu alayka va rahmatulloh, senga ham salom va Allohning rahmati bo'lsin, deb alik aytishdi. So'ng yana va rahmatullohi fa kullu man yadkhulul janna ala surati adam, ya'ni jannatga odam suratda kiradigan barcha insonlarga ham Allohning rahmati bo'lsin, deb qo'shib qo'yishdi. Shu vaqtdan boshlab hozirgacha insonlarning xilqati, tabiati, qiyofasi bo'ybasti kamayib bormoqda, degan hadis. Lekin Mulla Ali al-Qori o'zlarining mirqotlarida Mishkot masobihga qilgan sharhlarida aytadilarki, Hazrati Payg'ambar alayhissalomdan beri hali odamlarning xilqatda o'zgarish bo'lmadi. Ularning uzunligi va qisqaligida farq yo'q, deb tafsir qilganlar. Demak, ushbu hadis sharifdan biz ko'ryapmizki, salomning tarixi Hazrati Odam alayhissalomning yaratilishiga borib taqalar ekan. Shunchalik uzoq tarix. Hazrati Odam alayhissalomni Alloh taolo odobga buyuryapti. Borib, ana u bir nafar o'tirgan, bir necha nafar o'tirgan farishtalarga salom bergin. Mana shundan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam tik turib yurib kelguvchi o'tirgan odamga salom beradi degan hadislariga mana shu hadisdan oladilar. O'tirgan ana u bir nafar farishtalarga salom bergin, dedi Alloh subhanahu va taolo. Va ulardan senga qiladigan javobini bilib olgin, deb ilmga targ'ib qilyapti. Odobning fazilati ham hadisda zikr qilindi. Odob hatto ilmdan ham oldin turishligi. Oldin salom berginda, so'ngra senga beradigan javobini bilib olgin, ilmini olgin, deb ilmdan oldin Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni odobga buyurdi. Shuning uchun olim bo'lishi mumkin, lekin odam bo'lish qiyin, ya'ni odam deganda odoblik. Bu hadisdan keltirmoqchi bo'lgan misolimiz edi. Oyati karimalarda nihoyatda ko'p bevosita salom berish haqida, masalan, astaudu billah, fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan kadhalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun, deydi Alloh taolo. Bas qachonki uylarga kirsangiz, bir-birlaringizga Alloh huzuridan bo'lgan muborak, pokiza salomni aytingiz. Ya'ni assalomu alaykum deb. Sizlar aql yurgizishlaringiz uchun Alloh o'z oyatlarini sizlarga mana shunday bayon qilar. Va hokazo biz bu joyda bir nechta misollar keltirilgan, lekin vaqtimizni kamligini e'tiborga olib, bevosita ushbu oyat va hadislardan kelib chiqadigan fiqhiy masalalarga, salomlashish, ko'rishish borasidagi fiqhiy masalalarga e'tiboringizni qaratamiz. Salomlashishning ko'rinishlari bor. Musofaha deydi, qo'l berib ko'rishish, muanaqa deydi, quchoqlashib ko'rishish. Bularning hammasidan oldin lafz ketadi. Qo'l berib ko'rishish sunnat. Buning sunnatlik kayfiyati yo'liqqanda faqat. Musulmonlar bir-biroviga yo'liqqan mahalda qo'l berib ko'rishlari sunnat bo'ladi. Buni esa musofaha deydi. Musofaha degani ikki tomonning qo'llarini bir-biroviga urilishligiga musofaha deyiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam musofaha qilganlarni ikkita qo'llar bilan qilganlar. Demak, sunnatning musofaha, qo'l berib ko'rishish sunnatining kamoli ikkita qo'l bilan ko'rishishda bo'ladi. Eng bu kamoliga yetgan sunnat mana shu. Ba'zi ulamolar, jumladan Mulla Ali Qori ham bir qo'llab ko'rish ham sunnatning asli deganlar, lekin biz sunnatni ham kamoliga yetkazib qilamiz, ikki qo'llab musofaha qilish. Ikkita musulmon bir-biri bilan musofaha qilganda, ikkita qo'llab ko'rishganda salovat aytishligi, bir-birini haqqiga duo qilishligi hadislarda keltirilgan. Kimki shu tariqa ko'rishadigan bo'lsa, uning gunohlari xuddi daraxtning barglari kuzda to'kilganday to'kiladi, deyilgan hadislar bor. E'tibor qilsangiz, dinimizning adolati, Allohning mehribonligi, musulmonlar bir-birov bilan samimiy musofaha qilganlarda ham gunohlarini to'kib olish imkoniga ega bo'lar ekan. Faqat biz buni to'g'ri tartibda qilishimiz kerak. Ba'zi vaqtda jamoat namozlarida bomdod namozidan keyin va asr namozidan keyin odamlarni to'planib musofaha qilishi ilgaridan bo'lib kelgan. Ulamolarimiz hammalari bir ovozda mana shu narsani bid'at deydi. Jumladan Mulla Ali al-Qori o'zlarining mirqotlarida shu haqda aytadilarki, bir guruh kishilar yo'liqib qolishdi. Ular musofaha qilishmadi, qo'l berib ko'rishmadi, salomlashdi, og'zaki lafz bilan salomlashdi, gaplashdi, muzokara qilishdi, bahs qilishib, so'ngra namoz o'qishdi. namozdan keyin chiqib turib musofaha qilishligi bid'atdir deydilar. Chunki na payg'ambar alayhisalotu vasallam bu ishni qilganlar, na sahobalar qilishgan, birortalaridan bu ish kuzatilmagan. Ya'ni musofaning sunnat kayfiyati yo'liqqan mahalda kutib turib emas, yo orqasidan quvib borib emas, yo'liqqan mahalda oldin lafz bilan assalomu alaykum deb, so'ngra qo'l berib ko'rishlik sunnat, mana shu kayfiyati shu bo'ladi. Shunda gunohlar to'kiladi. Albatta, qo'l berib ko'rishdan oldin lafz bilan assalomu alaykum deyishimiz shart bo'ladi. Ba'zilar qo'l berib ko'rishayotganda assalomu alaykum deydi, bu noto'g'ri. Uni o'rnini o'z o'rniga qo'yishimiz adolat bo'ladi. Masjidlarda namozdan keyin to'planib kutib turib ko'rishlikni dindan deb bilishlik ayni bid'at bo'ladi, bu gunoh bo'ladi. Bunda savob yo'q, birodarlar. Buni endi foydasini ko'ring. Agar yo'liqqanda ko'rishlik sunnat ekanligini e'tirof etib, qabul qilib, hazm qilib amal qilsak, shu ishimiz ham fitnalarga, adovatga sabab bo'lmaydi. Ya bunga salom berdim, meni salomimga alik olmadi, yoki men bilan ko'rishmasdan naridan aylanib o'tib ketdi, yoki aylanib ko'rishayotgan edik, halqada turmadi degan har xil noqulayliklarga tug'dirmaydi. Inson bir birodan xafa bo'lmaydi. Yo'liqqanda ko'rishlik sunnat ekanligini bilsa, buni samimiy ekanligini bilsa, bir birodan adovat qilmaydi. Endi muonaqa deganda quchoqlashib ko'rishish. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hazrati Zaydni radhiyallohu anhuni bir g'azotga yuborganlarda, qaytib kelganlarda quchoqlab, bag'irlariga bosib, peshonalaridan o'pib ko'rishganlar. Hazrati Ja'far radhiyallohu anhuni bir g'azotga safarga yuborganlarda, qaytib kelganlarda ko'zlarida o'pib, g'alaba bilan qaytib kelganlarda ko'zlaridan o'pib quchoqlab ko'rishganlar. Shuning uchun yaqin kishilar, umuman musulmon kishilar bir birov bilan, albatta bu joyda erkaklar o'zaro tushuniladi yoki ayollar o'zaro tushuniladi, quchoqlashib ko'rishlari durust bo'ladi. Faqat kiyimning ustidan, yalang'och vaqtda hech vaqt quchoqlab ko'rishilmaydi. Kiyim ustidan quchoqlashib ko'rishlari mumkin bo'ladi, qachonki bir orada bir oz uzoq vaqt ko'rishilmay qolgan bo'lsa. Har kuni ham ko'rganda quchoqlashib ko'rish ham shar'iy asllarga to'g'ri kelmaydi. Har kuni ko'rishilganda yo lahz bilan salom beriladi, yo musofaha qilinadi. Muonaqa faqat biron bir joydan kelinganda yo bir oz uzoqroq ko'rishilmay qolganda qilinishligi sunnat bo'ladi. Salom berishni o'zining vaqtlari bor ekan birodarlar. Salom berish sunnat, lekin bu to'g'ri bajarilmasa makruh bo'lib qolishligi hech narsa emas. Jumladan bir necha o'rinlarda salom berish ham to'g'ri bo'lmaydi, unga alik olish ham to'g'ri bo'lmaydi. Ularda birinchisi, salom berilgan kishi hojatxonada bo'lsa, umman tahoratxonada salom ham berilmaydi, salomga alik ham olinmaydi. Tahoratxonada salom berishlik makruhdir. Chunki hozir aytib o'tdik yuqorida, salom lafzida Allohning assalom ismi ketyapti. Buni nojoiz joyda aytish nodurus bo'ladi, karohiyatli bo'ladi. Tahoratxonada salom berilmaydi va unga alik olinmaydi. Namoz o'qiyotgan odamga, azon aytayotgan odamga ham salom berish nojoiz. Agar namoz o'qiyotgan odamga salom bersangiz, namoz o'qiyotgan odam alaykum deb javob bersa, namozi buziladi. Uyquda yoki mudroqda o'tirgan odamga ham salom berilmaydi. Uyqusirab o'tirgan odamga ham salom berilmaydi. Har xil noqulayliklar bo'lishligi mumkin. Masalan, cho'chib uyg'onishligi, qo'rqib ketishligi va hokazo. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uyqudagi yoki mudroq bosib o'tirgan odamga salom berilmaydi deganlar. Salom berilgan kishi taom tanovul qilayotgan bo'lsa va taom og'zida bo'lsa, o'sha mahal odamga salom berilmaydi. Taom og'zida bo'lib turgan odam salomga alik ham olmaydi. Agar luqma og'zida bo'lmasa, qo'lni masalan endi laganga oborayotgan mahal salom bersa bo'ladi, u odamning ham alik olishligi joiz bo'ladi. Qur'oni Karim tilovat qilayotgan kishiga ham salom berish joiz emas. Agar salom berilsa mabodo unga javob qilib, so'ngra Qur'on o'qishda davom etiladi, lekin Qur'on o'qilayotganda salom qilish joiz emas. Xuddi shunday duo qilayotgan odamga ham, ihrom kiyib talbiya aytayotgan hojiga ham salom berish nojoiz bo'ladi. Salom berishlikni o'zining odoblari bor. Ozchilik ko'pchilikka salom beradi deganlar payg'ambar alayhisalom, yoshlar kattalarga salom beradi deganlar, yurib kelayotgan odam o'tirgan odamga salom beradi, ulovdagi odam yurib kelayotgan piyoda odamga salom beradi. Ikkita ulovdagi odam yoki ikkita yurib kelayotgan odam yo'liqib qolsa, qaysi biri avval salom bersa, shunisi afzal deganlar payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam. Yosh bolalarga ham salom berish joiz. Hazrati Anas radhiyallohu anhu bir guruh go'daklarga salom berganlar. Xulosa, mana shu salom berish fazilda bizning bu joydagi ahamiyat qiladigan joyimiz bugungi kunimizga kelib salom berish va unga alik olish ishini afsh qilish, joriy qilish judayam sayozlashib ketyapti. Ko'cha ko'yda salom berishlar nihoyat yo'qolib ketyapti. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan islomdagi eng xayrli amallar qaysi bo'ladi ya Rasululloh deganlarda tut'imul muslimin va tuqri'us salam, mu'minlarga taom berish, salomni joriy qilish, tanigan va tanimagan odamga ham deganlar. Bizda odatda ko'pincha tanigan odamga salom beriladi, tanimagan odamga salom berilmaydi. Bu ham musulmonchilikka xilof ish. Salomni hamma vaqt joriy qilish kerak. Mashhur sahobiylardan, qorilardan Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ning o'g'illari Tufayl rahimahulloh bo'lganlar. Bu kishi payg'ambar alayhisalom davrlarida tug'ilgan, qorni katta semiz, qorni nihoyat katta odam bo'lgan ekanlar. Bir kuni Hazrati Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu ni uylariga kelsinlar, ketdik deb bozorga yetaklabdilar. Tufayl ibn Umar. Yo'lda kimga uchramaylik, hamma ibn Umarga salom berdi, bizga salom berdi. U bozorchimi, u bozor qummi, u kambag'almi, u boymi, miskinmi farqi yo'q. Hamma salomlashdi. Shunda Hazrati Abdulloh ibn Umar aytdilarki, mana salom berganda ham, olganda ham ajr bor dedilar. Yana bir kun borgandim, yana ketdikmi bozorga Tufayl dedi. Men aytdimki, "Ey ibn Umar, siz na bozorga borsangiz savdo qilasiz, na bozorda o'tirasiz, faqat quruq aylanib kelasiz. Nima uchun?" deganda Ibn Umar aytlarki, "Ey Abul Batn" dedilar, qorni katta bo'lgan uchun, "Ey Qorinboy" demoqchi bo'lib gapirdilar-da. "Ey Qorinboy, sen bilan biz hozir bozorga aylanamiz-da, salomlashib, salom alik qilib buni savobini yig'ib kelamiz. Bu senga yetmaydimi?" dedilar Hazrat Abdulloh ibn Umar. Bu kabi misollar ham ko'plab keltiriladi. Payg'ambar alayhisolam va abudur rahman va at'amut ta'am va afshus salam tadkhulul jannata bisalam deganlar. Allohga ibodat qilinglar, taom tarqatinglar, salomni oshkora qilinglar, tarqatinglar. Robbingizning jannatiga salom bilan kirasizlar deganlar. Ya'ni azizlar, salom berish shunchalik muhim va ahamiyatli. Insonning hayoti va oxiratda buning maqomi balandki, faqat savob bo'ladi, gunohlar to'kiladi, hatto ahli jannat jannatga kirayotganda aynan mana shu lafzlar bilan farishtalar tomonidan salom lafzlari bilan jannatga kiritiladi. Bugun katta-katta dunyoning olimlari mana shu xavotir bilan chiqyaptilar. Yoshlarni salom berishni amal qilishlari, odat qilishlari nihoyat yo'qolib boryapti. Tanimagan odamga mutlaqo salom berish yo'q. Buning uchun biz farzandlarimizga, ahllarimizga salomning fazilatini, uning maqomini, uning savobini, uning darajasini o'rgatib borishimiz kerak ekan va albatta bu borada o'zimiz amal qilib salomni oshkora tarqatishimiz kerak ekan. Bu borada hammaga namuna bo'ladigan zot payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'lganlar. U zot hammaga salom beradilar. Hatto go'daklarga ham salom beradilar. U zotdan oldin biror kishi salom berishga ulgurmas ekanlar. Birinchi bo'lib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam salom berishlikni boshlar ekanlar. Bu mavzu haqida ma'lumotlar nihoyatda ko'p, dalillar inshaalloh o'z o'rnida yana zikr qilamiz. Bugun shunisi kifoya deb o'ylaymiz. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.
Zamonamiz ziyolilari.